перспективите пред Националния план за възстановяване и устойчивост, след като вицепремиерът Томислав Дончев обяви, че България няма да получи второ доплащане по плана от 650 милиона евро. Какво ще следва от тук нататък с неосъществените реформи, с стартирали, но незавършени проекти и изобщо с бъдещите плащания? По темата ще разговаряме с българския евродепутат от ГЕРБ и групата на Европейската народна партия Андрей Новаков, който е член на работната група по мониторинг на националните планове и която вчера заседавала по възможностите пред страните членки да пренареждат заявените реформи. В студиото и репортерът Наталия Гънчовска. Добро утро и на двама ви.
Добро утро.
Добро утро.
Има ли новини след тази среща? Да започнем от там и всъщност всичко ли е загубено за България, така както ние приехме преди дни, когато вицепремиерът Томислав Дончев каза, че тези 650 милиона евро сме изпуснали времето да ги получим?
Новини има. За съжаление, опитвам се да извлека поне една положителност, която да започна рано сутрин да занимая вашите слушатели, но не мога. Трудно ми е. Тъй като, за жалост, основната отговорност за това нещо е в България. За последните 4 години всеки министър пишеше нов план за възстановяване и устойчивост и накрая България изпрати толкова планове в Европейската комисия, колкото Александър Дюма не е писал романи. И резултата е на лице. Правителството на министър Желязков получи тиктакаща бомба в ръцете си и в момента е в ролята на сапьор. То не е въпросът за това как да спасиш плана, а въпросът е колко по-малко да можеш да загубиш от него, тъй като вече не стои на дневен ред, ще загубим ли пари по плана. Въпросът е да загубим, ако може, по-малко от половината, тъй като към момента със сигурност вървим към повече от половината.
Може ли да спасим нещо все пак? Дава ли надежди тази среща?
Има какво да се чуе. Трябва да призная, че се надявах членството ми в надзорната комисия за плановете за възстановяване устойчивост да ми помогне да отчета добри резултати за България и да похваля, а не да бъдем от най-лошите. Но уви, това в дадения миг от време е невъзможно. Към момента, за да можем да обясним каква е точната диагноза, България разполага с 15 милиарда и половина лева по плана за възстановяване и устойчивост, като 13,5 от тях са изцяло финансиране от европейския бюджет. От тези 13 милиарда и половина, с които България разполага, ние сме разплатили едва 12%, като само за последния месец сме ги увеличили от 11 на 12. Крайният срок за използване на парите по плана за възстановяване е 31 август 2026 година. Вчера в рамките на това заседание беше един от малкото случаи, в който виждаме Европейската комисия толкова категорична и толкова непоколебима. От 1 септември следващата година няма да можеш да правиш нищо по плана. Този план няма да бъде удължаван, няма да бъде създаван нов такъв план. Това е последният път, в който има такъв вид финансиране и държавите членки са свободни да правят каквото искат, за да могат да усвоят максимална степен тези средства, разбира се, в рамките на регламента.
Това е по поредното плащане или фактически е окончателно?
Не е окончателно. Имаме възможности за още траншове, но за да можем да променим малко иначе трагичната ситуация, представете си какво означава за нашата икономика да кажеш ми не, ние няма да се възползваме от тези 15 милиарда, е да променим в ход на изпълнение някои от проектите, като това, което чух вчера официално от Европейската комисия, е, че тя би приела проекти за отбрана и сигурност. Като си има предвид, че за година и 2-3 месеца нито можеш да построиш нещо, нито можеш да го проектираш, нито можеш да го отчетеш, тук говорим за нещо, което можеш да закупиш. За съжаление и влакове да тръгнеш да купуваш, те не са произведени. Това не е нещо, което можеш да отидеш в магазина да си вземеш и да купиш. Говорим за неща, които вече са произведени, можеш да купиш като част от проект, без значение дали това е инвестиция в дронове, без значение дали това е инвестиция в някакъв друг вид отбранителна техника. В
България има обаче силна отбранителна промишленост, все още ни убеждават в това. Не можем ли да насочим част от тези средства или всичко, което не успеем да инвестираме, именно в тази промишленост? Не тепърва да почваме да строим нови предприятия, нови проекти да създаваме, просто с тези пари да работим по това, което правим и в момента.
Това може би е една от новините от вчера, че Европейската комисия би допуснала инвестиции в иновации, които могат да имат двойно предназначение. В България има много добри примери за това. Има компании, които изстрелват и сателити, има такива, които имат и безпилотни летателни апарати. Инвестициите в тях биха били допустим разход по плана за възстановяване и устойчивост. Първо, би осигурил ликвидност на сектора и второ, би позволил бързо разплащане по програма, която иначе би приключила само след години и 2-3 месеца безвъзвратно. Това по никакъв начин повече не можем да се възползваме от това финансиране, а то вече е осигурено от Европейската комисия.
А иначе комисията би ли ни позволила да пренаредим заложените от нас реформи, защото експертите вече се произнесоха, че ние сме тръгнали с най-тежките и за това забуксувахме още на етап второ плащане, да направим така, че да работим по някакви реформи, които са по-лесни за изпълнение и да оставим назад тези, които основно ни спъват, електроенергийната система, либерализацията на пазара за домакинствата, декарбонизацията.
Две неща са важни тук. С риск да започна да звуча като счетоводител. Член 21 от регламента, който определя работата на плана за възстановяване, повелява, че можеш да изменяш плана и в хода на неговото изпълнение. Така че можем да правим всичко тогава, когато реформите в държавата имат нов приоритет. А новия приоритет, сигурен съм за всички хора, които слушат, знаят, че е отбрана и сигурност. Когато пуснеш новините по хоризонт, първите 10 минути задължително е информация от фронта и какво се случва между съюзниците. Така че, според мен, това трябва да е посоката, в която да се движим. Първо би спасил значителна част от средствата по плана, второ би ни помогнал да подкрепим индустрия, която е жизнено важна. И вие сте права. Защото ако приемем, че назад в миналото повече хора са били убедени за това, че спасяването на планетата с всичките му условности би трябвало да бъде приоритет на Европейския съюз, днес оцеляването на Европа трябва да е приоритет, защото това, което се случва, не предвещава нищо добро. Ако си отидете в Националната библиотека и вземете вестници Зора, Заря от 38-39 години и ги сравните с вестниците от вчера и от днес, разликата е само в датата и в имената на политиците. Това е последен сигнал, който трябва да се възползваме и да се погрижим за себе си.
Бяхме отдавна наясно, че ще имаме проблеми при изпълнението на плана и при получаването на това второ плащане. Ние всъщност трудно получихме и първото, но защо никой до сега, след като казвате, че се позволява предоговаряне, пренареждане на реформите във всяка една част от неговото изпълнение, защо никой до сега в България не предприе такива стъпки?
Знаете ли колко пъти съм искал да седна и да говоря с хората, които бяха отговорни за този план последните 4 години и да ги питам, защо нито един от тях не се свърза с евродепутатите в Европейския парламент, да ги пита как можем да направим така, че повече от тези пари да останат в България.
Кои са
защо
тези хора? Кой всъщност работеше по този план? Защото ние вчера, докато готвихме темата, ни беше много трудно да си представим кой е екипа, който работи за по него през тези 4 години назад.
Присъди в ефир няма да раздавам. Хората, които бяха финансови министри и министри отговорни за европейското финансиране, мисля последните 4 години, са горе-долу ясни. Така или иначе, в момента не се занимаваме с това да посочим кой е виновен, а с това как можем да спасим част от положението. Защо конкретно беше подписано, че можем да затворим мини Марица изток, за да получим финансиране, за мен е необяснимо при положение, че не знам дали това е известно на широката публика. Ако изцяло електрозахранването в цяла България спре, това означава една крушка да не свети в цялата страна, само тецовете в Маришкия басейн, с нашите собствени въглища, без помощ от никъде друга, да могат да осигурят електричество за всяко домакинство в държавата. Това не е въпрос вече на енергийна сигурност. Това е въпрос на национална сигурност. Ние имаме нужда от тази независимост, която тецовете ни осигуряват. На всичкото отгоре, видя се, че Европа е отговорна едва за 7-8% от въглеродния диоксид в цял свят, а се нагърби с това да декарбонизира света самичка, осъкътявайки собствената си индустрия.
Ще минем ли без тази болезнена реформа ние в България? Без декарбонизацията и без либерализацията на тока за домакинствата по пътя на изпълнението на националния план? Или рано или късно ще опрем до тях?
Рано или късно е разтеглива хипотеза, която в случая ни върши работа. Тъй като според мен в настоящата ситуация да либерализираме битовите потребители, което би ги оставил на свободния пазар на нерегулирани цени, е нещо, което не можем да си позволим. На всичкото отгоре не можем да си позволим да разчитаме на вятър и на слънце да захранват тежката ни промишленост, на която разчитаме да създава работни заплати и добавена стойност в България. Видя се, че това нещо не може да се случи нито в Германия, нито във Франция. Тук, в Европейския парламент, в Брюксел, все повече зелената сделка отстъпва. На преден план идва индустриалната такава, която се казва, че да, ядрената енергия е чиста енергия, на нея може да се разчита. Опита на Германия е катастрофален в тази посока. Те се отказаха едновременно от въглищата, от газта и от ядрената си енергия и в момента внасят ядрена енергия, но от Франция, разбира се, на по-скъпа цена.
Тоест какво? Оставаме вечния залог на тези реформи за либерализацията и декарбонизацията и се получава или тях, или парите в такава по националния план. В такава ситуация ли се вкарваме?
За съжаление, България е подписала точно това, че за да получи финансиране ще намали 40% вредните емисии от тецовете. А всички, които знаят как горят въглищата, са наясно, че това не може да се случи. Това означава да ги спреш. За жалост.
Така заложени тези реформи може би ще оголят и един друг чувствителен момент. Проектите, които се изпълняват сега, вицепремиера Дончев обеща, че ще бъдат разплатени, ако трябва, и за сметка на държавния бюджет. И сам той заговори тогава за свръхдефицит в бюджета, а ние сега сме по пътя на еврозоната. Тоест, пресича ли се и този път пред нас?
За съжаление, той е прав. Това е случаите, в които мразят Томислав Дончев да е прав. Тъй като вчера на едно от на заседанието, в което участвах, се наложи да гледам виновно навел глава, слушайки как вървят проектите в останалите държави и как върват в България. В случая Европейската комисия нямаше ни най-малко желание да коментира изключения, тъй като ако има проект незавършен до 31 август следващата година, той трябва да бъде завършен, защото държавата се е поела ангажимент за тази реформа, но забележете, с национални пари. Европейската комисия не просто няма да ти даде отсрочка, но ще те задължи да го завършиш, и то с пари, които ти трябва да намериш от собствената си държава. Тя няма да ги плати. Така че не знам дали не се окаже в един момент не просто ще говорим за пропуснати ползи, за загубени пари от Европейския съюз, но и за допълнително похарчени от собствената ни държава, за да си довършим проектите, без значение дали е завод, път, тунел, мост или нещо друго.
И тогава пак питам какво ще се случи с нашата цяла еврозона 26-та, защото ако тази дупка се отвори към средата на годината, може би ще има повече яснота, кои планове ще бъдат, кои проекти ще бъдат разплатени, за кои няма да има пари, кои трябва да дофинансираме. Тогава, когато чакаме отговора от Европейската комисия по доклада за еврозоната?
Тази дупка би се отворила хипотетично през 26-та година, а за мен няма съмнение, че България ще стане част от еврозоната на 1 януари 26-та година. От тази гледна точка влизането ни в зоната не е поставена под риск или под въпрос.
А след това, след като сме влезли и вече имаме такава дупка, дали ще се сбъднат прогнозите за хиперинфлация, пък още по-лошия вариант, може би?
Не вярвам, че това ще бъде допуснато, и това са страхове, с които не бива да си заиграваме, особено като знам, че в България живеем няколко поколения, помнещи финансовите пирамиди, фалита на банките, хиперинфлацията, галопиращата инфлация, деноминацията на парите, какво ли още не. Не мисля, че това нещо ще се случи. Колкото и непосилна да е задачата, с която правителството на господин Желязков се зае, няма съмнение, че и проектите ще бъдат довършени, и колкото е възможно ще бъде спасено финансирането от Европа, Включително тук трябва да кажа, че има много гъвкавост, от която можем да се възползваме и по оперативните програми, не само по плана за възстановяване. И парите за кохезионна политика могат да бъдат използвани и за довършване на такива проекти. Не е задължително да изпаднем в дългова криза.
И за да се хвана в края на разговора ни за тази нова възможност, която се открива с инвестирането на средства по националните планове в отбранителната индустрия, това къде и как ще се осмисля на европейско ниво, ли ще се решава или на местно, колко средства и в какви производства, или отново тези общо европейски неусвоени средства ще бъдат инвестирани в общо европейската отбранителна индустрия и тогава няма ли пак такива малки държави членки като България да се окажат сред губещите?
Напротив, тук първо трябва да кажем, че България не е малка държава в Европейския съюз. Второ, разположените на източния фланг на Съюза и на НАТО са привилегировани, тъй като те поемат значителна част от последствията на войната. Бежанците идват първо при нас. За съжаление, на нашите брегове изплуват мини, дронове, които са паднали в морето и прочие. Така че финансирането би трябвало приоритетно да дойде в балтийските държави, Полша, Румъния и България. Ясно е посоката, в която се движи. Вече Европейската комисия няма съмнение за това, че трябва да харчи повече за отбрана. Затова и вчера председателя на Европейската комисия обяви плана за превъоръжаване на Европа, включително с европейско финансиране.
Сега, господин...
Ето защо... Да?
Да, продължете.
Ето защо за мен това е по-скоро възможност, тъй като ние сме длъжни да се погрижим за отбраната. Второ е шанс да не загубим пари. И по оперативните програми, които не се движат много-много добре, и по плана, който за съжаление вече е на режим спасяване.
Сега, господин Новаков, на финала, наистина на финала, с едно изречение, аз се връщам в началото на разговора ви с колегата Генчовска. Не искахте да посочвате имена на виновни политици, а все пак политически сили, които са отговорни за ситуацията, до която я докарахме с плана за възстановяване и устойчивост. Няма ли да посочите? Или не сме в предизборна кампания, за да ги посочваме?
Защото все пак ситуацията е доста тежка и трябва да се чуе кой ни доведе до тук.
Подходих с великодушие, а и без всякакъв реваншизъм, защото никой от хората, които слушат в момента, няма интерес това да чуе кой
е виновен. Това е казване на истината.
Да, разбирам. И с това да приключи разговора, по-скоро би искал да чуе как може да се подобри ситуацията. Но през последните 4 години България се управляваше от служебни правителства, назначени.
Да не забравяме, че някои от служебните премиери бяха и хора на ГЕРБ.
След служебните премиери имаше хора, които бяха назначени от президента Радев по конституция, която беше приета от Народното събрание. И след това имаше редовно правителство от Продължаване промяната.
Не искате да посочвате виновни политически сили. Благодаря на евродепутата Андрей Новаков, благодаря и на Наталия Генчовска.